Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Vă salut, dragi prieteni, și cu această ocazie la o nouă ediție a emisiunii Reflecții Biblice. În ocazia de astăzi vorbim despre lumea și influența ei și vom avea două ocazii în care vorbim despre acest subiect. Asta este prima parte, urmând ca ocazia următoare să abordăm partea a doua. Pentru că de multe ori când ne gândim la influența lumii, ne gândim la lucruri vizibile, păcate, grele, situații pe care omul le vede, atacuri directe, știu eu, păcate scandaloase. Cu toate acestea, Sfânta Scriptură ne arată și ne spune că schimbarea omului se produce lent. Nu se produce de azi pe mâine. Poate uneori insesizabil. E adevărat că lumea uneori ne schimbă prin ceea ce noi repetăm în fiecare zi, prin ceea ce se promovează, prin ceea ce se normalizează, prin ceea ce se pare a fi firesc, normal. Și altfel, în felul acesta, omul începe să gândească diferit, să simtă diferit și fără să-și dea seama ajunge să fie departe de Dumnezeu. Cum ne influențează pe noi lumea din jurul nostru și cum ne schimbă lumea din jurul nostru, cum ne schimbă fără să ne dăm seama? Aceasta este întrebarea emisiunii. Cum ne schimbă lumea fără să ne dăm seama? Am o deosebită bucurie să vă prezint și invitații cu care voi sta de vorbă în ocazia aceasta. Bun venit, Albert Cucu!
Mulțumesc pentru invitație!
Și bun venit, Gabriel Ștefăniță!
Mulțumesc, Cosmin, pentru invitație!
Amândoi pastori în Biserica Adventistă și sunt convins că subiectul din ocazia aceasta este un subiect care la care cu siguranță v-ați gândit de multe ori sau și v-ați confruntat. Și începem de la a defini ce înseamnă în Biblie ideea de lume. Lumea aceea de care Biblia spune că e bine să ne păzim, să ne ferim. Ce înseamnă până la urmă? Ce înseamnă lumea?
Dacă ne uităm la folosirea termenului în Vechiul Testament cel puțin, se referă la planeta noastră, cumva, ceea ce a făcut Dumnezeu, lumea cu tot ce cuprinde ea, da?
Da.
Este imaginea aceasta, lumea care înseamnă oameni, înseamnă animale, înseamnă pământ, înseamnă resurse. O altă imagine, atunci când este folosită în contextul acesta, să spunem, negativ, lumea, că trebuie să fugim de ea, nu se referă la oameni, nu se referă la, în primul rând, la persoane, pentru că tot Sfânta Scriptură spune textul de aur pe care noi îl cunoaștem, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea.
În sensul acesta, da, lumea reprezintă oamenii și Dumnezeu îi iubește, dar când spune că trebuie să ne ferim de lume, se referă la acea paradigmă de gândire, la acele valori care le exclud pe Dumnezeu și care sunt contrare principiilor lui Dumnezeu. Adică există o anumită paradigmă, o anumită atitudine față de Dumnezeu și anumite valori care decurg din stilul acesta de viață.
Okay.
Încărcătura semantică sau încărcătura semnificației termenului lume în Noul Testament este diferită, după cum s-a spus, de cea din Vechiul Testament, care reprezintă lumea, da? Planeta. În momentul când unul dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos relatează în 1 Ioan 2:16 că tot ce este în lume, și dă câteva exemple, cum ar fi pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume.
Uh-huh.
Nu avem anumite criterii palpabile sau lumea din textul acesta sau în Noul Testament în mod special, fiindcă și Mântuitorul spune la un moment dat, veți fi în lume, dar nu din lume. Nu avem conceptul acesta de lume în Noul Testament, este ceva palpabil și spunem, noi suntem aici, lumea este în partea cealaltă. Sunt aici, cu alte cuvinte, eu sunt protejat de lume. Și lumea, după cum s-a spus, reiterez și anume, lumea este un mod de gândire, este o mentalitate pe care se regăsește în societate sau care se regăsește în societate. Este un sistem de gândire și sistemul acesta de gândire îl scoate pe Dumnezeu din ecuație. Când un sistem de gândire, da, un mod de gândire, da, anumite valori, dacă pot fi numite valori, anumite dorințe, când sunt puse pe masă, dar este scos sau Dumnezeu nu este pus în centru, în ecuație, am putea spune că lumea reprezintă modul acesta de gândire, da, sau sistemul acesta de gândire. Și mai mult decât atât, nu doar că îl scoate pe Dumnezeu primul aspect, ci din contră, lumea sau mentalitatea sau gândirea lumii lumească este opus gândirii lui Dumnezeu. Nu doar că este tacit, ci din contră este vocal, dar este opus lui Dumnezeu, opus valorilor lui Dumnezeu. Da.
Cum ajunge să influențeze, să te influențeze lumea sau cum ajunge să influențeze lumea pe un credincios și el fără să-și dea seama de lucrul acesta?
Sunt, sau putem creiona împreună,
da,
un posibil răspuns, și anume, partea invizibilă există, cu alte cuvinte, schimbarea credinciosului sau asimilarea credinciosului ce ține de valoarea sau ceea ce propune lumea, nu se face frontal. Adică schimbarea sau antischimbarea, da, nu vine frontal, ci vine subtil, vine tacit. Și sunt trei aspecte pe care vreau să le menționez, și anume, primul lucru este obișnuința. Te obișnuiești cu un anumit lucru. Contra gândirii lui Dumnezeu sau contra valorilor lui Dumnezeu. Obișnuința. Te obișnuiești. Trăim în contextul acesta, trăim în cultura românească sau trăim în cultura din Germania sau în cultura de pe alt continent. Ce ține de părțile acestea cotidiene. După aceea, după ce apare obișnuința cu un anumit lucru, la început nu erai obișnuit, dar cultural vorbind te obișnuiești fiindcă ești forțat cultural, după aceea apare repetarea. Dacă tot se repetă sau se promovează lucrul acela, ajunge la al treilea pas, și anume normalizarea. Deci obișnuința, repetarea unui lucru, publicitatea, marketingul, unei antivalori biblice sau lui Dumnezeu, și pe urmă apare ca o consecință normalizarea. Ce la început mi se părea anormal, după aceste trei etape
ți se pare normal.
Mi se pare normal fiindcă trăim
aici
alte
trăim.
Vremuri. Și atunci trebuie să ne normalizăm modului de gândire al lumii, dar când spun lume, trebuie să fim oarecum atenți, cum am spus și anterior, nu avem ceva palpabil să spunem că omul acela este din lume sau cineva este din lume sau o anumită societate sau o anumită instituție este din lume, dar dacă ne uităm la modul de gândire și în practică, putem să avem în discuție cele trei aspecte, și anume obișnuința, repetarea și normalizarea.
Aș spune că modul în care suntem influențați, încercăm să răspundem la întrebarea asta ca unii care suntem și noi prinși în treaba asta și îndrăznim să vorbim, pentru că avem nevoie de o revelație specială. Dacă noi nu avem parte de o revelație specială, Scriptura ne spune, și asta e una dintre probleme, noi avem o problemă de natură. Biblia ne spune că cauza pentru care suntem foarte ușor deprinși este pentru că noi avem o natură care e ca un magnet la așa ceva. Adică noi nu mai suntem născuți cum era născut Adam, cum era Eva, nu mai suntem curați, numai pornirile noastre nu sunt toate spre bine, spre legea lui Dumnezeu, nu mai avem o poziție neapărat curată. Și atunci noi în sine, exact trăind în lumea aceasta, iubim ceea ce iubim, ne place ceea ce ne place, de aceea este foarte ușor să fii prins, pentru că ți este naturală. Îți este natural lucrul ăsta, este firesc, îl faci, este în tine, îți place. Și atunci, fără o revelație specială, asta de fapt a făcut Domnul Hristos. Vedeți, noi când folosim simțurile noastre, rațiunea noastră, descoperirile noastre, dacă noi nu-L acceptăm pe Hristos care este venit din afară, El este Cel care vine din afara sistemului nostru căzut ca să ne spună că ceea ce noi normalizăm, că ceea ce noi repetăm, că ceea ce noi raționalizăm nu este bine. Nu este natural, trăim aici, ne învârtim noi. Noi practic știți ce facem? Noi ne încurajăm unul pe altul la păcat, pentru că ne place. Și fără să ai o revelație specială, Hristos vine dintr-o altă lume, ca autor al lumii și care se trăiește altfel. Iar El când intră în lumea noastră vine și ne spune că nu e normal. Chiar și pe cei evrei din primul secol i-a abordat. Oare nu înseamnă viața mai mult decât? Oare nu înseamnă închinarea mai mult decât? Oare nu înseamnă? Ăsta este primul lucru. Că este natural pentru noi, să fim prinși în păcat ne place. În al doilea rând, vreau să citesc un verset din Biblie, nu e timp foarte mult, dar totuși vreau să-l citesc. Geneza 3 cu 6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit, că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat, deci, din pom, a mâncat ea și ce a făcut după aceea?
A dat
și la altul. Și aici ai prima cale. Vedeți, asta este prima reclamă. Prima reclamă pe care o face diavolul. Și imaginea, văzul, reprezintă prima cale prin care se introduce ispita. Diavolul nu vine niciodată, nu-ți vine să ți se arate. Prin imagine, după aceea, după imagine, urmează raționalizare. Începi tu să te gândești că mă, parcă e bine și așa. Păi uite, face și ăla, face și celălalt. Iar în cele din urmă te trezești că tu acționezi și începi să influențezi și pe ceilalți. Și asta este direcția. Și ai un dușman lăuntric, firea pământească, și apoi ai căile acestea, imagine, raționalizare, și apoi începi să acționezi. Și dintr-o dată nu-ți mai dai seama pe ce lume trăiești. Folosim expresia asta. Și prins.
Haideți să ne gândim puțin, mulțumim, haideți să ne gândim puțin ce promovează lumea cel mai des. Spune Biblia ceva care să ne ajute să identificăm care sunt acele valori pe care le promovează lumea? Vă rog.
Dacă rămânem în limbajul biblic, și anume ce promovează lumea din perspectiva Bibliei, din perspectiva lui Dumnezeu, avem un pasaj în Noul Testament al Sfântului Apostol Pavel în epistola sau scrisoarea pe care a doua epistolă, 2 Timotei 3, de la versetele 1 la 4, și aici sunt enumerate câteva aspecte ce înseamnă sau ce promovează lumea. Și nu o spun eu, nu o spunem niciunul dintre noi, ci o spune Dumnezeu prin intermediul Apostolului Pavel. Și în mod special, ca o notă de subsol, tendința pe care urmează să o citesc, ce promovează lumea, va fi amplificată și accentuată cu cât istoria umanității, istoria planetei sau istoria lumii noastre se apropie de un final. Da? Și aici sunt redactate următoarele. Să știi, spunea Pavel, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii, adică lumea, umanitatea, va fi, sau oamenii vor fi. Și evidențiem câteva aspecte. Primul lucru. Oamenii vor fi iubitori de sine. Și anume, se promovează omul ca fiind în centru, un egocentrism, și înlăturându-l pe Dumnezeu de la teocentrism, adică avându-l pe Dumnezeu în centru, la egocentrism. Omul devine centrul. Eu decid, nu mă interesează cu cine stau de vorba sau ce moralitate superioară este față de mine, dar eu decid. Este viața mea, este trupul meu și fiindcă eu sunt măsura tuturor lucrurilor. Da? Acesta este primul lucru pe care spune Pavel. Oamenii vor fi iubitori de sine. Da? Din nou, Biblia spune lucrul acesta, ce promovează lumea. 2. Lumea promovează iubirea de bani și materialismul, și anume Pavel spune, oamenii vor fi iubitori de bani. Lumea măsoară valoarea, da, în avere, în statut, imagine. Și mai sunt câteva aspecte. Ia uitați ce spune aici Pavel, oamenii vor fi, sau lumea va fi, oamenii vor fi lăudăroși, trufași. Se prezintă mândria sau aroganța, autopromovarea, compararea, competiția, la, când vine vorba despre, sau toate aceste aspecte duse la extrem, da? În loc de smerenie, da, lumea promovează ego-ul. Și mai spun un anumit lucru, fiindcă mai sunt, dar doar pe acesta vreau să-l mai evidențiez. Ne spune Apostolul Pavel că oamenii sau lumea, umanitatea, va fi neascultătoare de părinți. Oamenii vor fi neascultători de părinți. Cu alte cuvinte, nu doar că omul, eu sunt în centru și Dumnezeu dispare din centru ca fiind un punct de un etalon a tot ce înseamnă practica mea, dar și familia dispare de aici. Și în momentul când îl dăm pe Dumnezeu deoparte, dăm și familia deoparte, dăm și oamenii deoparte, rămân doar eu. Eu decid.
Ce fac?
Eu sunt, de fapt, etalonul, propriul meu etalon. Și când eu sunt propriul meu etalon, eu mă duc într-o derivă sau bătut de vânt în stânga și în dreapta. Acestea sunt câteva aspecte, mai sunt în ceea ce spune Apostolul Pavel. Acesta este tendința lumii, din punct de vedere biblic, al lumii biblice.
Zice așa în 1 Ioan 2 cu 16, căci tot ce este în lume, și le împarte în trei mari categorii, spune așa. pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Cumva lăudăroșia vieții are impresia aceasta de că omul se ridică pe sine, se prezintă pe sine ca fiind odată centru și mai înalt decât tot, inclusiv decât Dumnezeu. Și repet, nu declarativ, că declarativ oamenii își pot, dar faptic. Este o imagine în Biblie, de aceea mândria aceasta, ori o vezi, când o vezi, e foarte urât, o recunoști ușor. Cel puțin o recunoști când o vezi la ceilalți. Nu ești atât de conștient la tine. Mi-aduc aminte, odată eram în autobuz și era unul care mergea pe mijlocul străzii. El nu avea nicio problemă și se îndreptase așa. Omul era imaginea aceea unui om mândru, care înseamnă el își este lui sieși, cred că e corect, dar suficient. El este deștept, el este frumos, el este în centrul atenției. Lumea trebuie să-l respecte, el are întotdeauna dreptate. Este imaginea aceea a cuiva, unui sistem închis. Toți ceilalți există ca să-l admire pe el. Știți unde vedem imaginea asta? Imaginea asta a mândriei e în lume, dar o vezi dusă în biserică. Este pilda aceea când în centrul închinării stă unul în picioare și se laudă înaintea lui Dumnezeu pe nume fariseul. Asta este imaginea. Și de unde am preluat-o? Asta e caracteristica, mândria. Mândria aceasta e de la Lucifer. Ce a făcut Lucifer? Și-a luat ochii de la Dumnezeu și s-a oprit asupra lui. El a devenit măsurătorul lucrurilor, drepturile lui, cel mai frumos, cel mai... E, asta este o... Spune că lăudăroșia asta vieții este o nenorocire, pentru că un astfel de om nu-ți mai lasă loc, nu mai are loc decât pentru el, pentru nevoile lui, pentru perspectiva lui. Cealaltă, un alt aspect spune, mai întâi de toate, fugiți de, zice Domnul Hristos, este Luca, capitolul, cred că 11 sau 12, mai întâi de toate, fugiți de fățărnicie. Și interesant când spune mai întâi de toate, fugiți de fățărnicie. Deci după mândrie, fățărnicia este un nou aspect pe care îl practică lumea. De unde îl știm? Încă de la diavol l-am învățat și pe acesta.
Deci, practic, valorile lumii sunt venite...
Sunt promovate de cel rău.
De la diavol.
El, exact.
Practic, de la diavol a început totul și în lume sunt promovate astăzi în anume categorii, da? În anumite feluri.
Mai mult sau mai puțin.
Da, da.
Dar de asta spune 1 Ioan capitolul 5, cred că e versetul 18-19, spre sfârșit, că toată lumea zace în cel rău. Deci imaginea aceasta când spune tu zaci, adică exact ca cel bolnav care este incapabil să mai facă ceva. Dar lumea nu-și dă seama. Lumea spune că este modernă, lumea spune că este rațională, lumea spune că este liberă. Bine, Scriptura spune nu. Lumea are un mod de gândire care e împrumutat de la diavolul. De fapt, ea este roabă diavolului. Ai mândrie, fățărnicie. Păi de unde am învățat? El este primul care s-a deghizat într-un șarpe. Și ne-a învățat și pe noi să fim șireți. Zice Solomon în 7:29, Eclesiastul, numai iată ce am aflat. Că Dumnezeu i-a făcut pe oameni curați, neprihăniți, fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii. I-am învățat de la cel rău. Un alt aspect, mai sunt multe, doar aș vrea să-l amintesc pe acesta, și anume independența. Independența. Întâlnim din ce în ce mai mult mișcările de genul acesta autonome. Da? Adică omul nu mai dă socoteală înaintea nimănui.
Nici înaintea statului, nici înaintea lui Dumnezeu.
Da, dăm jos pe cine vrem noi, cum vrem noi, facem ce vrem noi și tragedia este că ajungi să vezi treaba aceasta, autonomie, eu repet, că lumea trebuie să ajungă în biserică, adică în creștinism. Când vezi oameni care astăzi, stai de vorbă cu ei și spun că, da, eu nu dau socoteală decât înaintea lui Dumnezeu. Și spun, serios? Asta este spiritul diavolului, spiritul lumii, valorile lumii. Păi gândește-te, du-te și ia un semn de circulație și dă tu socoteală numai înaintea lui Dumnezeu. Ai luat tu un semn de circulație. Și am dat doar câteva exemple. Mândrie, fățărnicie, independență, superficialitate, lucrurile se fac astăzi. Și mai sunt multe, dar acestea sunt câteva dintre ele.
Aș vrea, am deschis Sfânta Scriptură la undeva la primele pagini din Biblie. Geneza, capitolul 13. Și vreau cumva să ne apropiem și de încheiere cu această situație. Este vorba despre Lot. Iar de la versetul 10 spune că Lot și-a ridicat ochii și a văzut toată câmpia Iordanului, care era bine iudată, și apoi mai departe spune că Lot a ales toată câmpia Iordanului. Aici s-a despărțit Lot de Avram. Avram s-a dus într-o parte, Lot s-a dus într-o parte. Și așa începe istoria lui Lot. Lot și-a ridicat ochii și a văzut câmpia aceea frumoasă. bogată, avea tot ce îi trebuie, nu? Și după aia, dacă citim istoria din Geneza, ajungem, întâlnim două cetăți, numită Sodoma și Gomora, Lot locuia acolo, Dumnezeu a vrut să judece aceste cetăți și a avertizat că vor fi distruse, da? Și Lot n-a mai putut să... A ieșit greu, familia lui Lot acolo n-a mai putut să iasă. Soția lui Lot pe drum, Dumnezeu a spus, nu vă uitați în spate. Soția lui Lot s-a oprit, s-a uitat în spate, s-a transformat într-o stană de piatră. Ma, întrebarea este pentru voi. Ce ne învață istoria aceasta a lui Lot despre influența lumii, nu doar asupra mea și asupra familiei?
În studiul de caz pe care l-ai propus,
da,
cred că merită dezbătut separat mult mai mult și cred că este
sigur,
roditor pentru toți cei care vor să studieze în profuzime. Există o progresie în acest caz al lui Lot când vine vorba despre compromis și influența lumii asupra lui.
Da.
Din fericire, pentru Lot, finalul a fost, pentru el individual, a fost bun.
Da.
Din nefericire pentru familia pe care o avea, o parte din familia lui,
nefericit.
Dar există o progresie și prima etapă sau primul lucru pe care îl putem evidenția în cazul lui Lot este în versetul 10, și anume Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine odată în întregime. Uh-huh. Comparativ cu Avram, unde a ales deșertul, unde era o zonă nu atât de avantajoasă din punct de vedere al agriculturii, Lot spune, am văzut, admir și urmează al doilea pas. Versetul 11 spune, Lot și-a ales. Când vine vorba despre primul pas, anume și-a ridicat ochii, din punct de vedere practic noi putem învăța ceea ce admirăm noi, ceea ce invidiem noi, da, dorințele noastre. Al doilea pas, anume alegerea, care a fost factorul decizional în cazul lui Lot? A văzut că toată câmpia promitea sau era promițătoare din punct de vedere al agriculturii. Al treilea aspect care este în cazul lui Lot, și anume, spune textul că după ce a văzut, a ales locul unde să se ducă, spune textul și-a întins corturile până la Sodoma. Sodoma era cunoscută în vremurile respective ca fiind o cetate sau cetă, Sodoma și Gomora, nu cele mai primitoare, da? Dar din punct de vedere al resurselor era bogată zona respectivă și spune textul că Lot inițial și-a dus corturile până în Sodoma. El nu a intrat în Sodoma.
După aia s-a unit.
Deci a văzut, după aia a ales și a întins corturile până la Sodoma și vine capitolul 14, versetul 12, care ne relatează a patra etapă, și anume, au luat și pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care, surpriză mare, naratorul ne spune,
în interiorul cetății Sodoma.
În momentul când te apropii de compromis sau când faci un compromis mic, te trezești că locuiești în Sodoma. Și Lot nu mai era lângă Sodoma, ci este în Sodoma. Și al cincilea lucru care există în cazul lui Lot, ia uitați la capitolul 19, versetul 1, este extraordinară imaginea aceasta, cum naratorul creionează o progresie, și anume, spune așa, cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea nu în Gomora, ci la poarta Sodomei. Ce înseamnă acest detaliu? Nu doar că era un locuitor al Sodomei Lot, dar era și un judecător. Adică influențele Sodomei l-au asimilat sau a fost asimilat de toate lucrurile acestea. Și este o progresie care poate fi analizată mai mult și un studiu aprofundat pentru fiecare, progresia aceasta poate fi aplicabilă și pentru noi.
Așa este.
Vezi, alegi, îți stabilești o limită, dar posibil ca să treci limita, te trezești în Sodoma și nu în ultimul rând, ultima etapă, te trezești că deja ești asimilat. Și vedem sfârșitul vieții lui Lot, în care ginerii săi, când Lot a spus că vine sfârșitul Sodomei, au început să râdă de el. Fetele lui din contră au comis păcatele Sodomei, dar soția lui, din nefericire, și-a încheiat viața, a murit din cauza acestor influențe negative.
Da.
E mare lucru când îți dai seama că lumea are o influență asupra ta. Asta înseamnă, și o veste bună, că Dumnezeu încă are o influență asupra ta. Și poate pentru cei care ne ascultă, ideal ar fi fost ca Lot să-și fi dat seama de la început și cred că și-a dat seama și să fi luat o decizie de la început, însă n-a luat-o. Și poate că cei dintre cei care ne ascultă sunt unii care au luat decizii greșite, dar își dau seama că au început să împrumute din principiile lumii și asta îi tulbură. Nu e bine ceea ce a făcut nici lor, ce au făcut ei, însă Dumnezeu este acolo și următorul pas este trebuie să iei o decizie radicală pe care nu o poți lua singur. Și cu asta aș vrea ca să închei. Lot ajunsese atât de tulburat încât era incapabil să mai acționeze. Dar totuși Dumnezeu a fost cel care a intervenit în dreptul lui. De aceea, important este, la sfârșitul emisiunii, dacă suntem aici, dacă ne dăm seama că am ajuns să fim prinși de strategiile, minciunile, capcanele, principiile lumii, ne dăm seama că am fost prinși, este un pas înainte făcut. Dar faptul că ne-am dat seama nu este o garanție a eliberării. Dar e important dacă ne-am dat seama și aici trebuie recunoscut. Avem nevoie, ca să putem ieși din situațiile astea, avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu și o intervenție serioasă în viața noastră. Ori tocmai asta face Dumnezeu în viața lui Lot și cred că despre asta va trebui să vorbim mai mult. Despre soluții la problemele acestea.
Mulțumesc, dragi colegi, Gabriel Ștefăniță, Albert Cucu, pentru prezența în emisiune. Ne vedem data viitoare, pentru că continuăm cu partea a doua, unde vorbim ce putem face concret într-o lume în care suntem presați să urmăm aceste valori, să rămânem totuși lângă Dumnezeu. Așa că mulțumesc pentru prima parte și ne vedem în partea a doua. Dragi prieteni, vă aștept și pe dumneavoastră în partea a doua. Aici am ajuns la o concluzie simplă și anume că lumea, într-adevăr, oferă niște valori care sunt de cel mai multe ori contrare cu Sfânta Scriptură. Și lumea ne poate schimba așa, pas cu pas, fără să simțim prea mult, ne poate schimba și în timp s-ar putea că vom fi departe de Dumnezeu când ne uităm la un moment dat la viața noastră. Trebuie să fim foarte atenți. De aceea merită să urmăriți și a doua parte și anume ce putem să facem în mod concret să rămânem de partea lui Dumnezeu în toată această presiune a celui rău să rămânem de partea lumii. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați rămas în această prima parte alături de noi. Vă dau întâlnire data viitoare cu partea a doua a acestei emisiuni. Până atunci, nu uitați că prin reflecția biblică aflăm răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!